Saksamaal katoliku kogudus teeniv preester Rein Õunapuu võtab meile täna rääkida maailma vanimast elukutsest. Saatetund oli esmakordselt eetris Eesti luterliku tunni saatena 2001. aastal.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Imeväärne veel tuikab su saimus, puhkemisvõimalus tões ja vaimus. Ümber end kuhu sa iial ei marsiks, elumüsteerium on labastunud farsiks. Keegi siin miskit enam ei usu, komistab hoorule templi rusu. Ja armas kuuleja, nii kirjeldas oma aega luuletaja Heiti Talvik. Ja eks hoolad ole ikka läbi aega tulnud allakäigu ja isegi ebajumala teenistuse sümboliks. Vanatestamendi prohvetid võrdlesid hooraga Iisraeli linnu, seda nende truudusetuse pärast Jumalale. Samas on teada, mis võib olla paljudele kuulajatele üllatav, et üks Jeesuse esiemadest, Boase naine, oli keegi hoor Rahabi Jerikost. Nii samuti ütles Jeesus preestritele ja kirjatundjatele. Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Aga mina olen preester Rein Õunapuu sinu ees oma saatega, vanim elukutse.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre. Car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait haut. Oh. Elle me fait A.
C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon.
Sõna prostitutsioon tuleb nagu ikka ladina keelest ja tähendab nii paljastamist kui ka aust ilma olemist. Meile täna tuntud tähenduses kasutatakse seda 15-16 sajandist alates. Kuid kes on siis ikkagi prostituut? Esmapilgul lihtsale küsimusele ei ole sugugi kerge üheselt vastata, sest põhiskeem seksuaalteenus materiaalsete väärtuste vastu ulatub palju kaugemale punastest laternadest. Nii juhtub tihti, et ettevõtlike uustulnukate karjäär kulgeb läbi mõjukate isikute voodite ning aitab ühiskonnas kõrgele ja hästi asustatud positsioonile jõuda. Isegi abielus võib ette tulla, et üks pool on nõus teisele tema kõrvalhüppe andestama, kui too temale valurahaks uue kasuka või uhke auto ostab. Klassikalisimaks näiteks on muidugi abielud, kus üks pool võiks teisele vanaisaks või vanaemaks olla ning ainsaks abielumise motiiviks nooremale on vanema poole rahaline seis. Kui aga seadusandjad räägivad prostitutsiooniga võitlemisest, siis peetakse silmas ikkagi elukutselisi, nii nagu see on määratletud juba Vana-Rooma õiguses. Prostituut on naine, kes salajas või avalikult andub raha eest ja valikuta suurele arvule meestele. Meesprostituutide kohta võib siis ilmselt sama öelda. Tahaksin siiski vaielda üldlevinud käsitluse vastu, et prostituudi elukutse olevat vanim kõigist teistest. Inimese esmane vajadus on ju siiski toit. Nii siis selle hankimisega seonduv, korilase või jahimehe, isegi võib-olla maaharja ning karjakasvataja elukutse on veel vanemad. Lihtne loogika ütleb, et hoora juurde minemiseks oli ju vaja mingit vahetuskaupa. Ometi, kuna rahvasuu on kord juba kuulutanud hoora vanimaks elukutseks, siis loogilised argumentid seda aru saama muidugi enam ei kõiguta. Samas võib kahtlemata väita, et prostitutsioon on sama vana kui inimese kultuur, sest ta eeldab juba välja kujunenud peresuhteid, et mingi kõrvalhüppe saaks üldse võimalik olla.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brucaire, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brucaire, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en quibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles...
Vanimad ajaloolised teated prostitutsioonist pärinevad Egiptusest, samuti Aasiast. Naine ja lapsed olid seal mehe omandus ning külalise lahkus eeldas austusväärsele võõrale pakkuda kõike, millest too võis puudust tunda. Külaline aga pidi omakorda naisele, kellega ta oli maganud, kingituse tegema. Nagu Kesk-Aasias ringi rännanud inimesed teavad rääkida, võib seda prostitutsiooni vormi seal tänini kohata. Päris omaette nähtuseks ajaloos on templiprostitutsioon. Selle alust võime kergesti mõista. Jumalale ohverdati ju kõike, millest ise lugu peeti. Nii toodi ohvrialtarile toitu, mis seal rituaalselt põletati. Ja kui mõned religioonid juba nii kaugele läksid, et lausa inimesi ohverdama hakkasid, pakuti templites jumalaile inimest ka suguliseks läbikäimiseks. Templihoor pidi enamikus kultuurides anduma preestritele, kes viljakuse riitustel jumalaid kehastasid. Muul ajal pidi püha hoor elama nunnaelu. Näiteks Hammurabi koodeks Mesopotaamiast 17-18. Sajandil enne Kristust keelab templihoorral surmanuhtuse ähvardusel kõrtsi minna. Kõrts oli tol ajal tõenäoliselt midagi bordelli ja hotelli vahepealset. Ühtlasi saame seeläbi ka aimu tavalise, mitte sakraalse prostitutsiooni olemasalust. Sakraalne prostitutsioon oli tuntud ka sumeri rahvaste juures ja Indias. Vana-Kreekast leiame templihooruse, niinimetatud Hierodulia 3. Sajandil enne Kristust. Võib-olla on see usklikule kuulajale mõnevõrra üllatav, kuid templiprostituurid olid ka juutidel Jerusalema templi juures täiesti olemas ja koguni mõlemast soost. Meisprostituute kutsuti Kodesh ja naisprostituute Kedushah, nagu sellest tunnistavad igivanad dokumentid. Oli ju juutide ainus jumal meessoost ning ümberkaudsete rahvaste eeskujul oli loogiline, et peale roa, jooma ja põletusohvri pakuti talle ka juuohvrit. Jerusalema meessoos templiprostituudid polnud siiski päris unikaalsed, vaid nad olid tuntud ka Mesopotaamia templites. Miks prohvetid Hosea, Jeremia, Jesaja ja Hesekiel Iisraeli truudusetust templihoorusega võrdlevad, võib seletada sellega, et Vanatestamendi viimane redaktsioon pärineb ajast, mil juudid Baabüloni vangipõlvest tagasi tulid. See on siis alates aastast 515 enne Kristust. Nagu Esra raamatus kirjas, toodi siis juutide pühad kirjad peidikust välja, Paljud märgid siiski viitavad, et lisaks sellele kirjutati tollal tegelikult kogu vana testament põhjalikult ümber. Teame ju omastki käest, kuidas minevik ikka ja jälle oleviku reeglite järgi ajaloos tõlgendatakse. Uues testamendis kasutab Jeesus sõna hoor ainult kaks korda. Matteuse evangeeliumis, kui ta lubab tölneritele ja hooradele taevariiki saamist enne ülempreesteid rahvavanemaid. Ning teisalt jutustades kadunud pojalugu, kus kadunud poja vend ütleb oma isale, et tuli see sinu poeg, kes oma vara on hooradega ära pillanud. Apostel Paulus hoiatab esimeses Korintuse kirjas Kristuse liikmete hooraliikmeteks tegemise eest. Ning Johannese ilmutuse raamatus esineb hoor selle sõna vanatestamentlikus tähenduses, viidates inimese truudusetusele Jumala ees.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur.
Esimesed kasarmutüüpi bordellid avati 3. sajandil enne meie aega Ateenas ja hiljem Roomas. Neist töötasid põhilised orjatarid. Alates 6. sajandist kaasneb Kristuse levikuga abielu rikkumise keelustamine riiklike seaduste kaudu. Vastavalt suletakse ka bordellid. Paraku pole niisugused meetmed eriti tõhused, eriti mis rikkamat ja võjukamat ühiskonnakihti puudutab. Feodaalide õukondades peetavad õuedaamide roll oli siis juba üsna avalik saladus. Ristisõdade ajal tekivad rändprostituudid, kes ristisõdijate malevaga ja pärast igasuguse rännul viibiva sõjaväeosaga kaasas liiguvad. Prostitutsiooni keskajal on seni uuritud vaid üsna kitsal territooriumil. Ja nagu tuvastab äsja möödunud 190. aastatel Prantsuse ajaloolase Jacques Rousseau poolt läbi viidud uurimus, avati bordellid Prantsusmaal taas 13. sajandil ning siis hakati neid ka lõbumajadeks kutsuma. Lõbumajad tegutsevad kohaliku aadli ja kirikuvürstide kontrolli all, kes on ka nende kasumi osanikud. Niisuguses arengus on ristisõdadel tähtis osa, sest ristisõdade kaudu jõudis Euroopasse nimetatud Araabia moraal, mille kohaselt pidid mehe ihumahlad roiskuma minema, kui need õigeaegselt välja ei ole lastud, ja selle peale pidi mees ära surema. Nii usutigi, et lõbumaja on tarvis nagu ventiili. Juba sama 13. sajandi alguses Pariisis moes olnud lauluke teatab, et kõikjal on rohkem bordelle kui harilike maju. Muidugi ei puudu ka katset prostitutsioonile lõpp teha. Näiteks 1254. aastal käsib kuningas Louis IX ehk Louis Püha kõik prostituudid oma riigist välja ajada ja nende vara võõrandada. 2 aastat hiljem annab ta ka uue realistikuma käsu. Prostituudid vähemalt linna peatänavatelt ära koristada ja võimaluse korral väljapoole linnamüüre saata. Lõbunaine võrdsustati juutide ja pidalitõbistega. Nii nagu pidalitõbised pidid kandma puuglõbistit, millega nad enda tulekust märku andsid, ja nagu juute kohustati kandma oma rõivaste heledast riidest ringi rotellat. Vastavalt oli prostituudi märgiks kire võlapael, agilett. Samas oli see lõlapaelal sugugi mitte ainult negatiivne tähendus, vaid see oli juba mainitud Jeeriko linna Hora Rahabi märk Jooso raamatust, mis teatas Iisraeli sõdalastele, et selle kandja tuleb ellu jätta. Alates 14. sajandist seatakse vürtside õukondades sisse niimetatud hoorakuningad, ametnikud, kes peavad kõigi roojaste klassid üle valitsema. Linnades tekib aga 4 erinevat sorti lõbumaju. Kõige suuremaks, odavamaks ja avalikumaks on inimetatud prostibulum publicum, mis muide paastu ajal oma uksed kombakalt sulges. Varjatumateks vormideks olid avalikud saunad, kus ihuliku puhtuse eest hoolitsemise kõrval tihti ka muudele ihuvajadustele leevendust pakuti. Kuid sealne teenus oli prostibulumi omast kuni 5 korda kallim. Muide nagu ürikud tunnistavad tuvastati ühes Avignoni saunas toimunud inventariseerimise käigus, et seal puudub igasugune pesemisvõimalus. Peale voodite polnudki mingit muud sisustust. Kolmandaks kõige kallimaks lõbumaja vormiks olid privaatbordellid, kus oli 2-3 teenindajat, kes enamasti olid väga noored. Peale selle oli veel 4. Liik prostituute niinimetatud kergeid tüdrukuid, kes pakkusid ennast turuplatsidel ja kõrtsides, aga nende töö oli konkurentsi ja kaitsetuse tõttu kõige ohtlikum. Kes olid siis need naised, kes prostituutideks hakkasid? Vabatahtlike võib arvata oli umbes 15% ja kõrgematest ühiskonnakihtest pärit oli nende hulgas enam vähem 5% ümber. Muidu oli tegu kas vaesunud või vanemateta jäänud tütarlastega, kellel polnud muud väljavaadet teratise teenimiseks. Üks jõhker viis lõbumaija sattuda oli pimeduse saabudes linnatänavale eksida, sest linnavalalised noormehed kogunesid õhtuti machogruppidesse, et välistada kõik meessaatjata naisterahvad, kes neil teile jäid. Tütarlapsel, tavaliselt hilja töölt naasval teenjal, polnud pärast vägistamist enam väljavaadet abielluda ja nii oli lõbumaja ainus koht, kus teda veel vastu võeti. Nagu ülikutest võib välja lugeda, jäi tüdrukud vägistamises ühiskonnas ilmisise süüdi. Selles suhtes oleme ju praegugi palju kaugemale jõudnud. Lõbumajade klientuuriks olid nooremad vallalised mehed. Abielumehi ja vaimulike omalinna prostibulum publikumis ei teenindatud, aga võõras linnas ei küsinud nende käest muidugi keegi midagi. Samas ei seadnud kodulinna saunades ja privaatbordellides neile keegi piiranguid. Peame ju arvesse võtma, et lõbumajas käiku peeti tollal vaimulikule palju väiksemaks patuks kui kindla armukese pidamist. Muidugi, kui näljahädad ja katk Euroopat laastasid, piitsutasid vaimulikud kantslis süüdlastena ikka neid, kes ühiskonna moraalse allakäigu eest pidid vastutama. Oli ju naisi ka piibli abil nii kerge kõige kure juureks tembeldada. Kui õnnetused väga suureks läksid, pandi bordellid kinni, aga kui elu jälle paremaks läks, avati need taas. Kui prostituut oma vanuse tõttu enam tööd teha ei saanud, oli tal 3 võimaluse vahel valida. Vähestes said kupeldajad, ehk lõbumajade aptissid, nagu neid kutsuti. Teised võisid astuda spetsiaalsetesse nende jaoks loodud Maarja Magdalena tütarte nunna oldudesse, sest abielumise võimalus oli praktiliselt olematu. Kõige halvemaks väljavaateks oli linna vaestemaja. Nii palju siis valgest ja vaimsest keskajast.
Ciel des beaux jours, moulin des amours, mon cœur a dansé sur tes ritournelles, sans même y penser, mon cœur a dansé. Ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis, les yeux qui valsaient dans les miens. S'aimait presque à la folie et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur dansaient sur tes ailes. Des mots de bonheur simples comme nos cœurs. Que de fois l'on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs, et pourtant que m'est-il resté de tant de rêves de bonheur? Un sabre
Keskaja lõdvale elule tuli lõpp kolmel põhjusel. Naaporis 1494. aastal esimest korda registreeritud süüfilise levimine. Ja teisalt protestantismi ja katoliikluse omavaheline võitlus, mille käigus muutuks vahendiks omaette teineteise ületrumpamine seksuaalmoraali ranguses. Lõbumajad suleti, prostituudid häbimärgistati või lausa põletati nõidadena tuleriidal. Kindlasti viisid niisugused meetmed prostitutsiooni vähenemisele, kuid samas pingestasid ühiskonda, hoides seda hirmu kütkes. Saab igaüks aru, et kui koer ketti panna, ei muutuda sellest sõbralikumaks, pigem ikka tigedamaks. Paraku usaldusväärsemad statistilised andmed puuduvad, sest üldise võitluse käigus olid mõlemad vaenupooled loomulikult huvitatud soovimatute nähtuste mahavaikimisest. Pürstitõukondades lokkas ja lokkab ühe või teise viisiline kombelõtvus niikuinii kõikidel ajastutel. Varakapitalismi ja suurlinnade tekkimisega 18-19. Sajandil leiavad lõbunaised taas tee linnatänavaile. Suur osa neist on selleks sunnitud tööpuuduse tõttu. Pealegi oli naiste töö odav ja toimus tihti halvades tingimustes. Totalitaarsed režiimid võitlesid selle vastu prostituutide töölaagrisse saatmisega. Kuid nagu vanemad inimesed võivad veel ise nõukogude okupatsiooni ajast mäletada, muutus kombelõtvus üldise vaimse terrori ja perspektiivituse tingimustes omamoodi lohutuse otsimise vahendiks. Võõra mehe või naisega voodisse sai ilma rahatagi. Milleks siis veel selle eest maksta? Pealegi polnud kusagil puudus prostituutidest, kes hotellides välismaalastest kliente otsisid ja kes altkäemaksu abil ka militsuga toime said. Omamoodi läbimurdeks võib aga pidada möödunud sajandi teist poolt, kui niinimetatud seksuaalrevolutsiooni käigus prostituudid end naisliikumise kaitsel organiseerivad. 1985. aastal toimus Amsterdamis esimene rahvusvaheline prostituutide kongress, millel asutati ka vastav organisatsioon.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
Muidugi on prostitutsiooni peetud eri kultuurides enamasti alaväärseks ja kombluse vastaseks tegevuseks, mida sellele vaatamata pole keelustatud. Põhjus on suurelt osalt ka selles, et prostitutsiooni keelustamine ei anna soovitud tulemusi. Üldise sunnismaisuse ja terroririigi tingimustes, nagu neid tänapäeval veel islamileeris kohtab, on prostitutsiooni keelamine teostatav, kuid paraku kogu ühiskonna loomevõime sannistamise hinnaga. Vabamas ühiskonnas on vanima elukutse harrastamise vastu võitlemine väga kulukas ning ebamugav, sest prostitutsiooni on raske eraldada vabatahtlikul partnerivalikul põhinevast inimeste läbikäimisest. Sellepärast ongi tänapäeva lääneriikide prostitutsiooni vastased seadused suunatud põhiliselt kupeldamise ja alaealiste prostitutsiooni vastu. Suuhaiguste leviku kontrolli all hoidmise eesmärgil peavad vanima elukutse esindajad end registreerima. Oma tulusid peavad nad aga maksuametile deklareerima nimetaja all muud tulud. Prostitutsioon on nime poolest keelatud Inglismaal ja Itaalias, ning muidugi Ameerika Ühendriikides, muide välja arvatud Nevada osariik. Kuid tuleb arvestada, et kui on nõudlust, leiab kapital alati tee, kuidas tekitada ka pakkumine. Kas siis tutvumisteenistuse, hotelli, baari või lihtsalt neutraalse nimega ühingu või muu seesuguse sildi all. Iga keskmise suurusega linn Ameerika Ühendriikides kulutab prostitutsiooni vastu võitlemises kuni 15 miljonit dollarit aastas, ning ainuüksi Los Angeles üle 100 miljoni dollari. Paljud uurijate arvates on see aga maha visatud raha. Nõudmisest paraku ei näi kusagil maailmas puudus olevat. Pingeline tööelu ningib tänapäeval sageli võimetuse normaalseteks peresuheteks. Pärastpool tööd on inimene väsinud ja kannatamatu ning ta on õppinud kõiki raha eest saama. Kui ollakse juba seal maal, et haiglast on võimalik eluaastaid juurde osta, miks siis mitte ihulikku lähedust? Püsival partneril on ju iseloom ja iseloomul varjuküljed, nii nagu inimesel ikka. Makstud kaasase puhul aga määrab hind nõudmise. Pulvarilehtede statistika, kui palju inimesed eri maadest prostituutide teenust kasutavad, ei ole paraku usaldusväärne, sest sageli on see lihtsalt kuppeldajate poolt mahitatud reklaam, kes on huvitatud võimalikult suurtest arvudest. Ometi näitab tänapäevad lääneriikide massiteabe vahendites leiduva avaliku seksireklaami arvukus ja suunatus eri huvide ja rahakotiga tarbijale, et tegemist on väga laiaulatusliku nähtusega, mis on väga tulutoov äri, tulutoov seni peamiselt just allilmale. Prostitutsioonist tekkinud must kapital ei ole legaalne, sellepärast saab see sageli edasi investeeritud illegaalsesse ärisse, kas narko- või relvakaubandusse. Riigid seisavad aga ikka probleemi ees, kas keelustada või sallida prostitutsiooni, kas teha halva mängu juurde head nägu või see legaliseerida, võttes nii endale riikliku kupeldaja rolli. Viimast senaarmi proovitakse praegu Hollandis, missuguse eduga, eks seda näita aeg. Esimesed pilgul on aga kõik kolm võimalust iseenesest kas utoopilised või siis ebapopulaarsed ja võib-olla isegi mõlemad korraga.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
Mis sunnib siis üht inimest prostituudiks hakkama? Selle kohta on palju ja üsna vastukäivaid teooriaid. 19. sajandi teisel poolel oli Itaalia kohtumeditsiini professor Cesare Lombroso arvamusel, et kalduvas vanima elukutse poole on kaasa sündinud. Sellest pidid tunnistama kõrvaleste välja veninud alaosad, näoas, sümmeetriad ja muu seesuguna. Mõned teadlased pole tänini loobunud prostituudigeeni otsingutest. Psühhoanalüüs nägi põhjusena ebapiisavat mina ja ülimina funktsiooni, mille tõttu taandus teatud otsustusvõime selle ehk millegi tasandile. Mis maagili tähendab, et prostituut pidi olema oma lapseeas oma vanemate poolt mingil viisil hüljatud. Väärastunud isasuhe kanduvad edasi teistele meestele, mis tingib omakorda emas rivaali nägemise. Teised autorid vastupidi on arvamusel, et põhjus on ema suhtes. Tütar maksab enda hülgamise eest emale kätte. Teenitud raha peab aga korvama puudu jäänud soojust ja armastust. Peale selle leiab poolehoidjad ka teooria, mille järgi on prostitutsioon sotsiaalne nähtus, milles on oma osa halbadel suhetel vanematega, haridust tee katkemisel, vaesusel ja rikkaks saamise ambitsioonil, prostituutide eeskujul ja kupeldajate tegevusel. Viimaks kujuneb välja oma kutseideoloogia. Prostituut tunnetab end kui usaldusisikut, ühiskonna sanitari ning mõistab oma tegevust kui sotsiaalset teenust. Ühtlasi tekib võime eraldada kutsealast ja äraellu kuuluvat seksuaalsust. Niinimetatud miljööteooria lähtub eeldusest, et peamiseks põhjuseks vanima elukutse valikule on vaesus. Statistilised uuringud näitavad see vastu, et kuigi suurem osa prostituutidest pärinevad tõesti vaestest kodudest, on nende hulgas siiski võimalik leida inimesi igast ühiskonnakihist. Oma osa mängib siin kindlasti ka vastuvoolujujate fenomen, kelle isiksus avaneb alati vastukaaluna kõigele läbielatule. Niisugusele inimtüübile mõjub harmooniline kasvatus lähtepunktina, millele soovitakse risti vastu astuda, ja see soov viib kuritegevuse erinevate vormideni. Muidugi on niisugused inimesed võimelised end jälle muutma, kuid jälg neist statistikasse jääb. Nagu näha, on prostitutsiooniteele astutumiseks palju võimalusi. Lisaks mainitule on kindlasti ka päris individuaalset, mida ei saa lahterdada. Ka tänapäeval on vanima elukutse esindajale suureks probleemiks, kui ta vanuse tõttu enam tööd ei saa. Ühelt poolt ollakse suhteliselt suure teenistusega harjutud, ega osata enam väikse rahaga toime tulla. Teisest küljest ei olda õppinud mingit tööd, millega saaks enne edaspidi elatada. Prostitutsioonist rääkides oleks ebaõiglane jätta käsitlemata selle klientuur. Psühholoogid on arvamusel, et suurem osa meestest naudib prostituudi juures eelkõige oma võimu naise üle. Erandiks on siin juures sadomasostuudiote klientuur, kes suuremalt osalt vastupidi naudib just alandust. Muidugi kuulub lõbumaja tüüpilise kliendi juurde alati vastutamatus, usk sellesse, et raha maksmine vabastab vastutusest tehtud teo tagajärgede eest. Paljude meeste jaoks on niisugune seksuaalsuse väljaelamine ilmselt lihtsalt narkootikum, millest otsitakse vaheldust argipäeva stressile, näidates samas oma võimetust tabada inimlikkuse sügavamat olemust. Narkootikumidega on aga paraku nii, et doosid hakkavad suurenema, droogid muutuvad kangemaks ja kallimaks ning normaalse argipäeva elu lihtsad rõõmud ei suuda enam mingit huvi pakkuda. Inimese meel väärastub ja niisuguste kogemuste järel sellelt teelt tagasi pöörduda on juba ääretult raske. Psiholoogias võib leida vastakaid seisukohti selle kohta, et prostitutsiooni olemasolu ühest küljest justkui aitaks vägistamise ära hoida. Mõnel juhul võib see aga vastupidi olla just mõne seksuaalpsühhoosi käivitajaks.
Margot, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, l'apprenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment.
Võib-olla on sul armas kuulaja minu saadet kuulates meeles mõlkunud, et mis küll sunnib mind niisugust vaimulikul ehk sobimatudki teemat käsitlema. Võib-olla on üheks põhjuseks see peataolek ja naiivsus, mis Eesti ühiskonnast küünilisuse ja pahatahtlikuse kõrval meedia kaudu nähtavaks saab. Kuna viibin juba aastaid Eestist eemal, siis loen Eesti ajalehti põhiliselt internetist. Kui süveneda kommentaaridesse, mis meie lugejad on artiklitele jätnud, siis jääb mulje, et paljud inimesed Eestimaal usuvad ikka keeruliste probleemide lihtsatesse lahendustesse, mida tegelikkuses ei saa kuidagi olemas olla. Või siis ei usu nad enam tõesti midagi, ka ise endasse enam mitte. Paljud asjadega tuleb paraku leppida, et nad on ja et neid pole võimalik päriselt maamuna pealt ära kaotada. Prostitutsioon on üks niisugustest asjadest. Vahest on aga sellegi poolest raske maailmaga leppida, et selles on olnud ja on ikka veel nii palju rumalust, kergemeelsust ja ebausku. Meie ajale on aga väga iseloomulik, et kuigi me ei tea probleemide lahendusi, me oleme õppinud neist varjamatult rääkima. Sellepärast ära usu kõlavaid kampaaniaid kõik võimalike pahed ära kaotamiseks. Sest nende taga seisavad tavaliselt mingite poliitiliste prostituutide huvid, kes sageli religioossete sisukohtade varjust sihivad kõige naiivsemat valijat. Prostituutsiooni vastu võitlemine on sama keerukas protsess kui see nähtus ise, sellepärast kampaaniad üksi ei aita. Nad teenivad enamasti ihumüümise keelustamise loosungi varjus hingede kokkuostmist, mingi ühiskonnale veelgi kahjulikuma ideoloogia toetuseks. Kogu maailma ei saa parandada. Otseselt saab parandada ainult üht poolt sellest, seda poolt, mis jääb sinu sisse, armas kuulaja. Välise maailma jaoks võib seda olla ju kaduv vähe, kuid sinu sisemaailma jaoks on seda vähemalt pool ja võib-olla veel enamgi. Nii siis pea meeles, et prostituudiks hakates või prostituudi teenuseid kasutades on sul üliraske leida midagi õnnesarnast. Või teha õnnelikus kedagi teist, nii palju kui siin kaduvas maailmas üldse saab õnnest rääkida. Ära tee ennast ise veel õnnetumaks, kui sa oled. Ära võta vastutust teise inimese õnnetuse eest. Elus on ilma selletagi nii palju kurbust ja kannatust.
Shh. Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Preester Riin Õunapuu kõneles täna maailma vanimast elukutsest. Saade oli esmakordselt eetris 2001. aastal Eesti luterlikus tunnis.